รู้สึกตัวสบายๆนะครับ เวลาปฏิบัติต้องไม่เครียดปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นะไม่ได้ปฏิบัติแล้วทุกข์บางคนแน่นจุกหน้าอกบางคนเวียนหมุนเคร่งไปฉะนั้นปฏิบัติธรรมปัจจุบันต้องไม่ทุกข์ฉะนั้นปฏิบัติแล้วไม่ยึดไม่กดไม่บังคับแต่คราวนี้จิตมันบังคับไม่ได้ถ้ามันไปเพ่งไปบังคับไปกดก็ให้รู้ทันเนาะตรงที่รู้ขณะนั้นจิตออกก็เป็นผู้รู้แล้วแต่ถ้าจมแล้วเพ่งเครียดไม่รู้สึกตัวนั่นจิตไปจมกับอารมณ์ละเพราะจิตเกิดทีละขณะที่เพ่งขณะที่หมุนขณะที่เครียดตรงนั้นนั่นหลงพอรู้ทันปุ๊บจิตดวงใหม่มาเกิดเป็นผู้รู้แล้วรู้ทันจิตเพ่งจิตบังคับจิตหลงจิตเกิดทีละขณะนะพอรู้ปุ๊บจิตออกมันละออกจากมันแล้วถึงจิตจะออกจากมันแล้วสภาวะการหมุนสภาวะการตึงก็อาจจะยังมีไหวๆอยู่ไม่ใช่ว่ารู้แล้วมันจะหายแต่รู้แล้วจิตออกจากมันแค่นั้นเองแล้วมารู้ทันว่ามันเป็นแบบนี้นะมารู้ทันแล้วจิตก็ถอยกลับมาที่ฐานก็มารู้ที่ฐานก็ตั้งมั่นขึ้นมาหนึ่งขณะนั้นก็รู้สบายสบายแล้วรู้บ่อยๆมันไปอีกก็รู้อีกแล้วค่อยๆกลับเข้ามาที่ฐานทำบ่อยๆบ่อยๆจนจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วรู้อารมณ์เองคนไหนที่เพ่งก็ต้องเอาสติปัฏฐานนี่แหละมาปรับแต่ก็ต้องเพียร นะเพราะเราเพ่งมานานจู่ๆจะมารู้ครั้งนึงแล้วมันหายเพ่งเป็นไปไม่ได้ต้องภาวนาบ่อยๆเพียรบ่อยๆต่อไปพบของการเพ่งจะเบาลงพบของการรู้ตื่นเบิกบานก็จะมากขึ้นก็ใช้กุศโลบายเดียวกันนะคนที่หลงบ่อยก็รู้บ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยๆปรับเอาสติปัฏฐาน4นะปรับหลงอีกละก็รู้แล้วก็คลายจิตกลับมาที่ฐานหลงบ่อยแล้วหงุดหงิดไม่ชอบเบื่อไม่อยากให้มันหลงอยากเพ่งรู้ทันรู้ทั้งอยากรู้ทั้งไม่ชอบรู้ทั้งหงุดหงิดว่าไม่ได้ดังใจบุตรทัจจะแล้วมันกุกุจจะนี่ก็นิวรณ์ตัวหนึ่งรู้ทันแล้วคลายจิตกลับมาที่ฐานมันจะหงุดหงิดก็เรื่องของหงุดหงิดหน้าที่ของหงุดหงิดคือหงุดหงิดหน้าที่ของเบื่อคือเบื่อหน้าที่ของฟุ้งซ่านคือทำหน้าที่ฟุ้งซ่านหน้าที่ของรู้คือรู้ทันอารมณ์หน้าที่ของสัมปชัญญะก็คือพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วก็หมั่นเช็คว่าสติแล้วก็จิตเกิดร่วมกันบ่อยไหมรู้สึกตัวบ่อยไหมสัมปชัญญะก็จะทำหน้าที่หลงจะทำหน้าที่หลงเมื่อจิตกำลังอ่อนลงหลงก็จะทำหน้าที่ควบคุมจิตให้หลงพอหลงแล้วเนี่ยอินทรีย์ของสติก็จะทำหน้าที่รู้ว่าหลงเมื่อสติทำหน้าที่รู้ว่าหลงแล้วสัมปชัญญะจะเสียบต่อเลยทำหน้าที่เห็นว่าหลงแต่ไปรู้แต่รู้ที่นอกฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาบ้านมาที่วิหารธรรมเมื่อกลับมาที่วิหารธรรมแล้วเนี่ยจิตอยู่ที่วิหารธรรมโดยมีสัมปชัญญะควบคุมตรงนั้นเลยเป็นเหตุให้ทีระสัญญาจำสภาวะได้ว่าหลงเป็นแบบนี้นะรู้เป็นแบบนี้นะกลับมาที่ฐานอยู่นี้นะมันจำฐานได้จำอารมณ์ได้คราวนี้อาศัยเพียรบ่อยๆตามรู้ตามดูแล้วกลับมาที่ฐานบ่อยๆเลยทำให้สัมปชัญญะทำงานบ่อยแล้วก็ทำให้สติปัฏฐานเกิดบ่อยแล้วก็ทำให้ทีระสัญญาจำอารมณ์ได้บ่อยตัวทีระสัญญามันจะมีคุณสมบัติดีอีกอย่างหนึ่งเมื่อมันจำอารมณ์ได้บ่อยจำได้บ่อยมันเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงเกิดโดยไม่ได้บังคับให้เกิดแต่เป็นผลจากการต่อเนื่องการเพียรจนจิตจำอารมณ์ได้ตรงนี้สติตัวจริงจึงเกิดขึ้นเมื่อสติตัวจริงเกิดมันจะทำให้จิตนั้นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงไม่ฟุ้งไม่จมกับอารมณ์ไม่ควบคุมไม่เพ่งไม่ตึงไม่เครียดรู้สบายสบายแม้มันจะตึงแม้มันจะหมุนแม้มันจะเครียดจิตจะอยู่ที่ฐานเห็นสภาวะอย่างที่มันเป็นแล้วก็ตั้งมั่นดูความจริงว่าอารมณ์หมุนนั้นน่ะบังคับไม่ได้มันเป็นทุกข์ปีบังคับใจจะเห็นไปอนัตตาเห็นไปทุกขังก็ได้ถ้าอารมณ์ดับก็เห็นไปอนิจจังก็ได้แล้วแต่จิตจะเห็นด้วยปัญญาตัวไหนเพราะฉะนั้นภาวนาเป็นสภาวะยังไงก็ได้แต่จิตจะรู้ทันจะรู้เลยตาทำหน้าที่เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสสภาวะที่กระทบนั้นอาจจะดีก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้ แต่ว่ามันจะเหมือนกันตรงที่มันกระทบแล้วมันจะมากระเทือนทางเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารหรือกระเทือนมาทางเวทนาหรือตัณหาที่เป็นวงของปฏิจจสมุปบาทจิตจะเห็นทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์ก็คือขันธ์5ก็คืออายตนะนี่แหละกระทบปุ๊บทำให้เหตุของการเกิดทุกข์ก็คือตัณหากับอุปาทานจะเสียบต่อถ้าไม่รู้ทันเวทนาคือความยินดียินร้ายชอบไม่ชอบแล้วเนี่ยเวลากระทบมันจะตามด้วยเวทนากับตัณหาทุกครั้งเลยเวลาเห็นแล้วมันจะชอบแล้วมันก็จะอยากได้เวลาได้ยินเสียงไม่ชอบก็ไม่อยากได้เวลากระทบวัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารเกิดความชื่นใจยินดีพอใจไหลไปเสพอยู่กับมันก็อยากให้มันอยู่นานๆก็เรียกว่ากามตัณหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักวงจรของจิตวิถีจิตไม่รู้จักทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักหนทางที่จะใช้กลยุทธ์หรือวิธีของการปฏิบัติตามรอยมรรควิธีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราไม่รู้จักพิธีการปฏิบัติที่ถูกไม่รู้สมาธิที่ถูกต้องไม่รู้ปัญญาที่ถูกต้องไม่รู้ศีลที่ถูกต้องไม่รู้มรรควิธีนิโรธหรือการดับไปของจิตทุกขณะการดับไปของอกุศลการดับไปของทุกขณะทุกขณะจนกระทั่งเป็นสมุเฉทประหารเราก็ไม่รู้จักวิธีเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์เราไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุของการเกิดของทุกข์เราไม่รู้ว่าทุกข์หรือเหตุของมันมีการดับไปด้วยทีละขณะทีละขณะดับไปด้วยกำลังของจิตที่ยังไม่เข้มแข็งก็หันกลับมาทำกำลังของปัญญาไม่เข้มแข็งหันกลับมาทำสมถะก่อนกดไว้ก่อนให้มันดับแต่ก็ดับด้วยวิขัมปนะคือดับด้วยสมาธินิโรธหรือการดับด้วยสมาธิคือการใช้สมถะดับก่อนเพราะกำลังของปัญญาและก็สติไม่เข้มแข็งการดับนิโรธอันที่สองก็คือตัดทางทัพประหารดับด้วยวิปัสสนาญาณคือมีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาแล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอารมณ์ดับทีละขณะทีละขณะเขาเรียกว่าตัดทางทัพประหารหรือดับด้วยวิปัสสนาญาณคือการเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นการเห็นไตรลักษณ์แต่ละครั้งจะดับก็ได้ไม่ดับก็ได้แต่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็คือนิโรธแหละ1ขณะไม่จำเป็นต้องดับแต่ขอเห็นที่ไม่ดับนั้นบีบบังคับเป็นทุกขังหรือเป็นอนัตตาก็คือนิโรธ1ขณะเรียกว่าตถังคปหานแต่คราวนี้นิโรธอันที่3ก็คือทุกครั้งที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์ด้วยตถังคปหานคือวิปัสสนาญาณมันเป็นการสะสมแต้มสะสมแต้มสะสมมรรคแต่ยังเป็นโลกียะมรรคอยู่ฝึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนจิตนั้นมันแจ่มแจ้งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อแจ่มแจ้งในการเห็นไตรลักษณ์ของทุกข์มันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์แล้วไม่ได้ละสมุทัยเมื่อละสมุทัยมันแจ้งนิโรธเพราะวันมรรคมันสมังคีกันก็เข้าสู่สมุเฉทปหานได้มรรคใดมรรคหนึ่งในทั้งหมด8ในทั้งหมด4มรรคแล้วบอกไม่ได้ว่ามันจะเป็นมรรคไหนก็ขึ้นอยู่กับความเพียรและก็อินทรีย์ของคนคนนั้นเมื่อได้มรรคเสร็จแล้วมันก็จะต่อด้วยนิโรธอันที่4ก็คือปฏิปัสสธิหมายถึงว่าหลังจากที่เราตัดเข้านิพพานไม่ว่าจะนิโรธเป็นสมุจเฉทถ้าประหารในภูมิของโสดาบันสกิทาคาอานาคาหรือพระอรหันต์หลังจากตัดเข้ามรรคแล้วก็ได้ผลแล้วเนี่ยมันจะมีปิติจะเสวยปิติอยู่บางคนก็2อาทิตย์บางคนก็3อาทิตย์บางคนก็เดือนบางคนก็5เดือนแล้วแต่ละคนบางคนนานๆแล้วครูบาอาจารย์ก็เรียกไปแล้วท่านนานเกินไปแล้วนะหันกลับมาปฏิบัติต่อมันอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ท่านก็จะคอยชี้แจงเราฉะนั้นหลังจากที่เสวยวิมุตติสุขอยู่นานๆนานๆหลังจากตัดแล้วเนี่ยพระจิตมันสะอาดเนี่ยมันทำให้ปิติหวือหวาทำให้กิเลสไม่เกิดทำให้ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เกิดไม่ได้มันก็แช่มชื่นเบิกบานมีแต่สุขมีแต่สุขแต่คราวเนี้ยนิโรธอันสุดท้ายก็คือนิสรณะคือการตัดเข้าเป็นพระอรหันต์แล้วจบแล้วซึ่งตัณหาอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีชรามรณะไม่มีแล้วอาสวะกิเลสอนุสัยสังโยชน์ขาดแล้วไม่มีอวิชชาไม่มีภพชาติชรามรณะภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์จบแล้วกิจไม่มีธรรมแล้วอยู่แบบสงเคราะห์ชาวโลก ท่านก็อยู่แบบแช่มชื่นของท่านเพราะว่ากิจจบละไม่มีต้องทำแล้วเรียกว่านิสารณะก็คือขาดทั้งสายเกิดทั้งหมดที่เป็นทุกขสมุทัยจิตก็นิโรธจะมีความสุขเมื่อนิโรธเขานิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไตรลักษณ์ก็สิ่งที่กระทบมันเป็นเอกลักษณ์ท่านก็จะมีสุขขังท่านก็จะมีนิจจังคือเที่ยงท่านจะมีสุขขังทุกอย่างจะมีจะสุขอย่างถาวรเป็นสุขที่ถาวรแต่ว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของดับเป็นอิสระแล้วนี่ก็คือนิโรธทั้ง5ชนิดเป็นผลจากมรรคที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือความดำริหรือความคิดชอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อภาวนาสร้างบารมีจนเต็มแล้วเนี่ยบารมีทั้ง10เนี่ยมันรวมตัวกันมันทำงานหนักเนี่ยให้มรรคสมังคีกันเมื่อมรรคสมังคีกันแล้วเนี่ยก็เข้าไปตัดกิเลสในอาสวะกิเลสทั้งหลายก็ได้นิโรธเกิดขึ้นมันมรรคที่เราทำเนี่ยคือการปฏิบัติคือกิจของเราเจริญมรรคทำไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนถ้าเราจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตเป็นแล้วเนี่ยทำรูปแบบเช้าสายบ่ายค่ำวันไหนที่เราสะดวกทำแล้วในชีวิตประจำวันของเราจิตเนี่ยก็ยังเดินมรรคได้ตลอดเวลาเลยนะมันภาวนาได้ทั้งวันเมื่อสติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติศีลมันก็เลยอัตโนมัติเวลาไปทำงานก็เอาร่างกายไปทำแต่จิตมีคุณภาพที่จะสามารถแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็โยนิโสดูอารมณ์ดับปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เห็นไตรลักษณ์ทุกขณะขณะที่เห็นไตรลักษณ์ทุกขณะมรรคก็ทำงานนิโรธก็ทำงานสายเกิดที่เป็นทุกขสมุทัยก็ดับทุกขณะเห็นไตรลักษณ์ทุกขณะงั้นเราก็สะสมแต้มของมรรคได้ทุกขณะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดหรือทำธุรกิจการงานเราก็สามารถเอาจิตตั้งมั่นถึงฐานไปแยกรูปแยกนามได้ตลอดเวลางานบางชนิดที่ต้องใช้สมถะคือการจงใจและการเพ่งจ้องเราก็รู้ทันว่าเราต้องถอยกลับมาที่งานแล้วนะไปใช้เวลาอยู่กับงานทางโลกพอคลายจากงานทางโลกเราก็มีเข้าห้องน้ำกินน้ำเงยหน้าขึ้นมามันก็พลิกจากสมถะกลายเป็นวิปัสสนาได้ตลอดไปกินข้าวขับรถมันก็พลิกจากเป็นสมถะบ้างวิปัสสนาได้บ้างมันทุกเวลาเราสามารถเดินได้ทั้งสมถะและก็วิปัสสนาร่างกายก็ยืมมันใช้ทำมาหากินพามาสวดมนต์นั่งกรรมฐานอยู่กับครอบครัวร่างกายก็ยังทำงานได้ตามปกติแต่จิตขึ้นสู่สภาวะของความเป็นปรมัตถ์เพราะฉะนั้นอยู่กับสมมติแต่จิตเป็นปรมัตถ์ทำงานได้ทุกอย่างถ้าเราภาวนาจนจิตเป็นอัตโนมัติมันจะภาวนาเองทั้งวันทั้งคืนจนไม่รู้จะเพียรได้มากกว่านี้ได้ยังไงอย่างเราฝึกสติบ่อยๆบ่อยสติเกิดเองอัตโนมัติไม่ได้ตั้งใจให้เกิดก็เกิดเองพอจะหลงไปคิดเห็นภาพปุ๊บจะคิดปุ๊บเนี่ยพอรู้ทันจิตมันตัดเลยนะกลับมาที่ฐานเองความคิดวาบหายไปเลยเวลาที่มันคิดถ้าสมาธิดีพอมาคิดปุ๊บมันรู้ว่าคิดมันตั้งมั่นเห็นความคิดแล้วไตรลักษณ์มันเลยเกิดขึ้นเพราะว่าจิตตั้งมั่นเห็นมันดับไปต่อหน้าต่อตาเห็นมันตั้งอยู่เห็นมันบีบบังคับมันทำให้เราไม่จมกับขันห้าขันห้าเลยแยกออกมาธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ที่เป็นรูปและนามมันแยกออกมาคล่ำครวญล่ำไรลำพันทุกกายทุกใจผิดหวังพลัดพรากมันเกิดขึ้นกับเราวิกฤตหรือปัญหาเกิดขึ้นไม่จมกับอารมณ์จิตเป็นอิสระรู้อารมณ์แต่ที่รู้อารมณ์นั้นนะไม่ใช่อารมณ์มันดับนะไม่ใช่ทุกดับนะทุกยังมีอยู่แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกไม่มีใครอยู่ในทุกไม่มีใครเป็นผู้ทุกมีสภาวะทุกนั้นบีบประคับบีบคั้นจิตเห็นแล้วก็เห็นใจที่มีปฏิกิริยาแต่มันยินดียินร้ายเกิดตัณหารู้ทันโยนิโสมันดับเมื่อตัณหาดับเวทนาดับจิตเป็นอิสระแม้ทุกข์จะมีอยู่แต่จิตเป็นกลางกับทุกข์เพราะไม่มีเหตุใหม่จิตก็เลยไม่คร่ำครวญล่ำไรลำพันแม้จะมีทุกข์นะแต่ไม่มียินดียินร้ายไม่มีตัณหาแสวงหาไม่มีอุปทานเข้าประยุทธ์เลยไม่มีผู้ทุกข์พบก็เลยไม่มีที่จะสะสมมันก็เลยเป็นอิสระจากทุกข์แม้กระทั่งทุกข์จะรายล้อมอยู่กับเรานี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เจอหนทางแห่งมรรคนี้ถ้าไม่ได้เกิดเจอสติปัฏฐาน4ไม่รู้ว่าจิตตั้งมั่นและถึงฐานด้วยสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานนี้มีด้วยไม่รู้ว่าปัญญาแห่งการรู้ทันอารม ดยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีประโยชน์มหาศาลกับเราถึงขนาดนี้มันชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษที่สุดที่เราเจอหนทางเห็นทางออกเห็นประตูออกจากทุกข์แต่เราเห็นประตูนะเราต้องเดินเองถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บอกทางฉายไฟเปิดทางให้กับผู้ที่หลงทางจับของคว่ำให้หงายทำใดที่ไม่เคยฟังเราก็ได้ยินนะชาติเนี้ยอย่างเราก็มีโอกาสได้ฟังธรรมอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็สร้างบารมีของเก่าอันเนื่องด้วยปัญญาถึงต้องมารับผลของกรรมดีที่เคยทำด้วยปัญญามาฟังมีศรัทธามาฟังมาเข้าในขัมมะแล้วก็ปฏิบัติกล้าที่จะทิ้งกามวัตถุกามกล้าที่จะเดินทางเข้าหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์วิปัสสนาใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ฝากกันทำก็ไม่ได้นะมันของนี่มันสูงทำบุญมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากฐินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ยังโกรธยังโลภยังหลงไม่เคยฝึกจิตไม่เคยปรับจิตแล้วกลับมาที่วิหารธรรมไม่เคยตั้งมั่นเห็นอารมณ์ไม่เคยโยนิโสดูไตรลักษณ์มันพอมันทุกข์ก็จมกับความทุกข์ทำทานขนาดไหนก็แต่ก็ตกนรกได้เพราะไม่เคยทำวิปัสสนาไม่เคยมีสติไม่เคยแยกจิตจากอารมณ์ไม่เคยเรียนรู้วิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นความน่ากลัวของสังสารวัฏเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแต่ไม่มีศรัทธาแล้วไม่ลงมือปฏิบัติโอกาสของการออกจากทุกข์เนี่ยไม่ใช่จะหาง่ายๆการอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายเลยการได้ฟังพระสัทธรรมก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเลยพอฟังแล้วจะมีศรัทธาหรือเปล่าก็ไม่ใช่ง่ายเลยฉะนั้นบุญที่ทำด้วยปัญญานี่แหละทำให้พวกเรามารับผลทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีจิตอันศรัทธามีความเพียรอันประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาฝึกฝนงานของเราไปเพราะการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าทำถูกเข้าหลักของมรรคสติสมาธิเป็นความเพียรที่ถูกต้องจนมันเกิดขึ้นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็สามารถมาเดินปัญญาด้วยการเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามรับโยนิโสนี่คือกองของปัญญาเมื่อแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเลยทำให้กองของศีลเนี่ยที่จะทำประพฤติผิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นสัมมาขึ้นมาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลขึ้นมาเป็นมรรคขึ้นมาเป็นโลกียมรรคก่อนเพราะว่าเรามีสติที่ถูกต้องรู้ทันแยกรูปแยกนามและโยนิโสดูไตรลักษณ์เป็นกองของปัญญาที่ถูกต้องแล้วเมื่อมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทางใจก็เลยทำให้เราไม่ผิดศีลก็เลยเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเหมือนถ้าจะฝึกวิปัสสนาเพื่อจะให้มรรคเจริญมันต้องประกอบด้วยสมาธิสติปัญญาแล้วก็ศีลที่ถูกต้องให้เราจะรู้ว่าแต่ละครั้งที่เห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเราไม่ผิดศีลก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันจิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานแล้วก็รู้หลักในการปฏิบัติทุกครั้งที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานเห็นไตรลักษณ์เนี่ยทุกข์ก็คือกายใจถูกรู้แยกรูปแยกนามเห็นไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บสัมมาทิฏฐิก็ควบคุมการทำงานเลยมันทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยคือความเข้าใจที่ถูกต้องทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยตอนนั้นก็นิโรธหนึ่งขณะตทังคปหานเกิดขึ้นแล้วสะสมตทังคปหาปหานไปเรื่อยจนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจิตมีปัญญาเต็มที่รู้ทุกขละสมุทัยสมุเฉทปหานมักถึงสมังคีกันเป็นนิโรธขึ้นมาเพราะหลักของการปฏิบัติเนี่ยทำให้เราแจ้งเข้าใจอริยสัจ4เข้าใจมากขึ้นตอกมากขึ้นต่อไปเราจะเข้าใจรอบ3อาการ12เข้าใจว่ารอบที่1เนี่ยเข้าใจสัจจญาณเข้าใจสัจจะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระพุทธเจ้าน่ะตรัสรู้นะคือของมันมีอยู่แล้วไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาประดิษฐ์หรือมาสร้างพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างโลกไม่ได้สร้างอริยสัจ4แต่พระพุทธเจ้ามาค้นพบซึ่งมันมีอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้างั้นอริยสัจ4คือสัจจะคือความจริงที่มันมีอยู่แล้วที่ทุกคนเกิดขึ้นมาโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจทุกคนไม่ว่าจะรวยจนแม้กระทั่งกษัตริย์มหากษัตริย์เทวดาคนรวยคนจน แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องเจอทุกคนทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาและที่สุดแก่เจ็บเราต้องตายทุกคนไม่มีใครเลยแม้กระทั่งร่างกายของเราเข้มแข็งแล้ววันหนึ่งอ่อนแอเราไปเอาปอดหมูไปเอาหัวใจใครมาใส่ของปลอมใส่ขนาดไหนก็แล้วแต่จะเอาของดีแข็งแรงขนาดไหนก็แล้วแต่มันต้องแก่เจ็บแล้วตายไม่เกินกรรมหนีภัยของธรรมชาติไม่พ้นหนีสัจจะไม่พ้นถึงหน้าเราจะเหี่ยวจะไปตึงขนาดไหนดึงขนาดไหนถึงเวลามันต้องแก่เจ็บแล้วต้องตายร่างกายป่วยกินยาขนาดไหนใช้สมุนไพรขนาดไหนกินวิตามินขนาดไหนกรรมมันจัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วแก่เจ็บแล้วตายต้องเจอทุกคนไม่มีใครเปลี่ยนหัวใจไบพาสหัวใจแล้วใส่หัวใจใหม่เข้าไปแล้วก็อยู่หมื่นปีไม่มีทุกคนอยู่ตามกรรมมันรูปเนี่ยเป็นแค่ยืมใช้แต่นามที่มันมีกรรมสะสมมาแล้วเนี่ยมันต้องรับผลของมันมันสัจจะตัวที่หนึ่งสัจจญาณเนี่ยก็คือเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์ก็คือทุกขสัจก็คือการเกิดขึ้นมาแล้วมีทุกขสัจทั้ง11ตัวเมื่อเกิดมาแล้วก็มีโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพลากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแก่แล้วก็ตายนี่คือทุกขสัจเนี่ยสัจจญาณคือรู้ว่าอะไรคือทุกขสัจแล้วสัจจญาณก็ทำให้รู้ว่าทุกขสัจทั้งหลายเนี่ยถ้าพุทธเจ้ามาสรุปเลยมันคืออาการของขันธ์ 5ท่านก็เลยสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกขสัจจญาณที่ไปเห็นทุกทั้งหมดเนี่ยก็คืออาการโศกเศร้าร่ำไรลำพันผิดหวังพัดพากคืออาการของขันห้านี่เองก็เลยทุกข์ก็คือขันห้าแล้วไปเห็นสัจจะอีกอันหนึ่งคือขันห้าทั้งห้าขันเนี่ยมันเท่ากันตรงที่เป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าคนไหนรู้ทุกข์แล้วรู้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันถึงจะละสมุทัยมันถึงจะแจ้งนิโรธเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่แต่ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้ว่าทุกข์คือขันห้าคือปัจจุบันนี่แหละแล้วก็มันมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ถ้าเรารู้อย่างนี้นะแล้วสัจจญาณอันที่สองคือนิโรธขสัตนิโรธสัจจันที่สองก็คือสมุทัยคือเหตุของการเกิดของทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตไม่มีสติอวิชชาพาจิตหลงไปจับอารมณ์ที่อายตนะจมไปที่เวทนาทำให้ตัณหาเกิดตัณหาคือสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์เมื่อทุกข์เกิดแล้วจิตไหลไปจับกับสมุทัยถึงเกิดขึ้นสมุทัยคือเจ้าตัณหาจริงๆคือตัณหาอุปทานแล้วกรรมนั้นตัณหาคือกิเลสอุปทานเข้าไปยึดภพคือการทำกรรมมีกิเลสทำกรรมรับวิบากคือทุกข์รับวิบากที่ไหนมีกิเลสไปทำกรรมก็มีทุกข์วนอยู่นั้นตัวสมุทัยตัวเหตุของการเกิดของทุกข์ก็คือตัณหาซึ่งประกอบด้วยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสหชาติกับอุปาทานเมื่อแสวงหาตรงไหนแล้วเนี่ยยึดในตรงนั้นทันทีไปแสวงหาในปัญจทวารยึดปุ๊บก็จมไปกับมโนทวารเมื่อจมแล้วก็เป็นตัวตนขึ้นมาแล้วก็ทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนสะสมทุกข์ต่อเนี่ยตัวสมุทัยสัจสัจจะนะครับสัจจะของเหตุของทุกข์ก็คือตัวนี้สัจจะอันที่3รอบที่1นะทุกขสัจรอบที่1คือสัจจญาณตัวที่3ก็คือนิโรธคือการดับของทุกข์กับสมุทัยที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยมีการดับ5อย่างดับแบบใช้สมถะเรียกว่าวิคัมปนะดับวิปัสสนาเรียกว่าตทังคปหานดับแบบเป็นสมุเฉทประหารได้มรรคใดมรรคหนึ่งดับแบบหลังจากที่ได้มรรคได้ผลแล้วเขาเรียกว่าปฏิปัสสธิคือมีปิติเมื่อปิติควบคุมจิตทำให้สายทุกข์กับสมุทัยไม่เกิดอันที่5ดับแบบเป็นพระอรหันต์แล้วไม่กลับมาเกิดละเนี่ยคือนิโรธมันจะเกิดขึ้นคราวนี้นิโรธจะเกิดขึ้นต้องอาศัยมรรคสัจจะที่ตัวหนึ่งที่เรียกว่ามรรคก็คือว วิถีการปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์เนี่ยคือสัจจะคือความจริงต้องใช้สัจจะก็คือศีลสมาธิปัญญาต้องมรรคมีองค์8เอามานำปฏิบัตินี่คือรอบที่1รอบที่1ของอริยสัจ4คนไหนจะพ้นทุกข์ต้องเข้าใจอริยสัจ4ตีให้มันแตกรอบที่1ก็มี4ตัวก็มีทุกขสัจสมุทยัสสัจนิโรธสัจแล้วก็มรรคสัจเมื่อเรารู้ทั้ง4ตัวนี่คือรอบแรกเนี่ยเราก็มาตีรอบที่2รอบที่2คือกิจนะฮะกิจหรือหน้าที่ต้องทำเขาเรียกว่ากิจญาณคือญาณคือปัญญารู้ว่าหน้าที่ต้องทำแต่สัจจะทั้งหมดเนี่ยทำอะไรบ้างหน้าที่ของเราที่มีต่อทุกข์พระพุทธเจ้าเสาะแสวงหาหนทางที่จะปฏิบัติต่อทุกข์มากมายเลยจะมาเจอค่ำคืนสุดท้ายโอ้พยายามทำลายมันมีตาทำลายไม่ได้มันต้องเห็นทำยังไงให้ออกจากตาได้ก็คือรู้พอรู้ปุ๊บจิตออกจากตาทันทีมาเป็นผู้เห็นแล้วใครเห็นตามันเห็นรูปนามทำงานเพราะหน้าที่ที่เราทำกับทุกข์คือรู้มันแล้วเมื่อมีผู้รู้แล้วเห็นมันดูมันดูอะไรดูความจริงของมันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหน้าที่ของเราคือรู้ทุกข์แล้วรู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งด้วยรู้จนกระทั่งเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เท่ากันหมดเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้ตามความเป็นจริงนะรู้แล้วก็แยกรูปแยกนามตอนที่รู้แยกรูปแยกนามคือรู้ทุกข์รู้แบบไหนก็แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดกระทบแล้วก็เทือนแล้วก็ดูไตรลักษณ์นั่นคือรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเมื่อรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสมุทัยถึงจะดับนั้นหน้าที่ของเราอ่ะไม่ใช่หน้าที่ทำลายทุกข์แต่ทำหน้าที่ละสมุทัยนะครับเรารู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์เป็นไตรลักษณ์แล้วสมุทัยถูกละเราไม่ต้องทำลายมันเวลาปวดขาปวดขาง่วงนอนโกรธโลภหลงอันนี้คือขันธ์5ก็คือทุกข์เวลาเบื่อก็คือทุกข์ไม่มีหน้าที่ทำลายมันแต่มีหน้าที่รู้พอรู้ปุ๊บเราออกจากมันแล้วแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันมันดับปุ๊บทันทีคือกิจต้องทำกับทุกข์เมื่อกิจต้องทำกับทุกข์มันเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บทำให้ตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่มีมันเลยถูกละไปในตัวเพราะฉะนั้นขณะที่ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามและโยนิโสคือรู้ทุกเนี่ยทำให้สมุทัยไม่เกิดแต่เราต้องรู้ทุกให้แจ่มแจ้งนะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในทุกขณะทุกขณะถ้ามันไม่ดับปุ๊บสมุทัยก็เกิดได้ต่ออีกเพราะฉะนั้นขณะที่รู้ทุกและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละหลายคนทำกิจผิดชอบไปละทุกปวดขาชอบไปละมันแทนที่จะรู้มันและโยนิโสก่อนไม่ไหวแล้วก็ใช้ตัดทางคาบอาหารคือขยับไม่ไหวไม่ใช่ตัดทางคาบอาหารนะพอไม่ไหวปุ๊บใช้วิกขัมพนะก็คือใช้สมาธิข่มเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์รู้ให้แจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสมุทัยถูกละเมื่อเราเห็นไตรลักษณ์ขณะนั้นสมุทัยถูกละนิโรธก็เกิดขึ้นกับจิตเรา1ขณะก็คือตัดทางคาบอาหารคือวิปัสสนาเกิดขึ้นเพราะจิตกำลังเดินมรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่รู้ทุกข์มันละสมุทัยนิโรธมันได้แจ้ง1ขณะเมื่อนิโรธแจ้ง1ขณะตอนนั้นเรากำลังเดินมรรคเป็นโลกิยมรรคอยู่กำลังฝึกจิตให้ตั้งมั่นถึงฐานรู้ทันอารมณ์แยกแล้วก็โยนิโสทีละขณะทีละขณะมันทำไปเรื่อยๆในกิจหรือหน้าที่ของชาวพุทธหรือคนที่เป็นลูกพระพุทธเจ้ามีหน้าที่เรียนรู้สัจจญาณคืออะไรหน้าที่ต้องรู้ว่ากิจหรือหน้าที่เราต้องทำต่ออริยสัจ4คืออะไรรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยการเกิดแล้วโยนิโสเห็นมันดับเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเมื่อเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยคือเรารู้ทุกข์ละรู้อย่างแจ่มแจ้งละสมุทัยเกิดไปได้มันถูกละนิโรธเลยเกิดขึ้นกับเรา1ขณะจิตตถังคปหานเพราะจิตตอนนั้นกำลังเจริญมรรคอยู่คราวนี้ทำไปเรื่อยๆในหน้าที่ตรงเนี้ยทำไปเรื่อยๆรอบที่2น่ะมีอีก4รอบแรกมี4ละรอบที่2มี4อ่ะมี4ก็คือกิจหรือหน้าที่จะต้องทำต่อมันคือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคนี่คือกิจในรอบที่2เขาเรียกว่ากิจญาณรอบที่3คือกัตตญาณคือญาณที่มาทวนมาดูว่ากิจหรือหน้าที่ทำเสร็จหรือยังหรือทำต่อเนื่องไหมมันเป็นตัวทวนเรารู้ทุกข์อยู่ไหมเนี่ยขณะที่โกรธเนี่ยรู้ทุกข์แยกรูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์ของทุกข์ไหมเวลาที่ปวดขาแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยเห็นการเกิดไหมรู้ทุกไหมรู้ไตรลักษณ์ไหมแยกไหมพอรู้แล้วเนี่ยเห็นไหมตัณหาดับไม่มีตัณหารู้ไหมละตัณหาไหมละแล้วหรือยังทุกเนี่ยรู้แจ่มแจ้งหรือยังว่าเป็นไตรลักษณ์รู้จนยอมรับหรือยังสมุทัยกิเลสตัณหาเนี่ยอะไรเหลือบ้างอะไรขาดบ้าง แล้วขาดแล้วหรือยังกิเลสขาดหมดแล้วหรือยังแล้วก็ทวนว่าตทังคปหานเนี่ยเกิดบ่อยไหมวิปัสสนาเกิดบ่อยไหมนิโรธเนี่ยเกิดบ่อยไหมแล้วนิโรธเนี่ยเสร็จหรือยังจบกิจหรือยังเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์หรือยังจบกิจหรือยังนิโรธเนี่ยรวมหรือยังเกิดหรือยังมันแจ้งหรือยังมรรครวมหรือยังมรรคสมังคีหรือยังมาทวนว่าทำเจริญมรรคบ่อยไหมมรรคเวลาที่กระทบกระเทือนเวลาที่โกรธโลภหลงเวลาที่สุขทุกข์ขันธ์ห้าทำงานเนี่ยกระทบเนี่ยเดินมรรคอยู่ไหมจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ไหมนั้นตัวกัตยานญาณคือปัญญาตัวเนี้ยมาทวนว่าเรามีจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสทำให้ตัณหาดับถูกละแล้วหรือยังกิเลสขาดหรือยังนิโรธเกิดขึ้นกับเราแล้วหรือยังได้มรรคใดมรรคหนึ่งแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นรอบที่3ก็คือมาตรวจมาสำรวจดูมาวัดผลดูกัตยานญาณคือปัญญาที่จะเห็นว่าเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าขันธ์ทั้ง5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วสมุทัยถูกละแล้วตัณหาถูกตัดขาดแล้วตัณหาขาดอุปาทานขาดอวิชชาขาดเมื่อขาดแล้วเป็นพระอริยบุคคลแจ้งนิโรธเป็นพระอรหันต์แล้วมรรคสมังคีกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอบที่3ก็คืออีกมีอีก4หันรอบแรกสัจจญาณ4รอบที่2กิจญาณหน้าที่คืออีก4รอบที่3กัตญาณมาเช็คดูว่าสำเร็จหรือยังงานจบหรือยังกิจจบแล้วหรือยังเมื่อเราเข้าใจรอบ3อาการ12ด้วยการฟังแล้วก็ปฏิบัติจนจิตแจ้งอริยสัจ4เมื่อนั้นเนี่ยมรรคสมังคีกันจบละศาสนาพุทธมีคำสอนที่เข้าถึงอริยสัจ4ในอริยสัจ4มีหนทางการปฏิบัติที่ตรงก็คือมรรคแล้วที่วิเศษที่สุดมีหนทางไปถึงนิโรธก็คือการเข้านิพพานนี่คือมงกุฎของศาสนาพุทธนี่คือความภาคภูมิใจของชาวพุทธที่พระศาสดาของพวกเรารู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่พอท่านยังรู้เหตุของการเกิดของทุกข์ท่านยังรู้ว่านิพพานคือการดับไปของมันมีด้วยและไม่ใช่แค่เรื่องเล่าท่านสามารถหาทางออกให้เราปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ฐานดับของทุกข์ได้ด้วยวิเศษที่สุดไม่มีศาสดาใดไม่มีการเกิดชาติใดได้เจออริยสัจ4แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติของเราเองเพราะเข้าใจสัจจะคนไหนที่เข้าใจอริยสัจ4ในรอบ3อาการ12เมื่อนั้นก็ตัดเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะเรารู้ทุกข์รู้อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมามรรคสมังคีกันบุคคลคนนั้นก็ได้เปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลเพราะเข้าถึงอริยสัจอริยสัจ4ถึงเป็นสมบัติเป็นมรดกตกทอดของชาวพุทธที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธแล้วก็มีศรัทธาประสาทะมาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมอริยทรัพย์อริยสัจคือมรดกตกทอดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่รุ่นต่อรุ่นและพวกเราก็ได้รับมรดกตกทอดอันนี้มาฝึกให้จิตเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเดินออกจากทุกข์เข้าสู่ประตูนิโรธเพราะฉะนั้นให้ทุกคนพยายามอยู่กับปัจจุบันศึกษาวิธีเข้าใจอริยสัจ4เดินตรงคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อนิโรธคือการพ้นทุกข์เท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างภพสร้างชาติมีการเพ่งก็ยังเป็นพรหมทำบุญทำทานอยู่ด้วยอวิชชาก็ยังไปเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็ยังรักษาศีล5ได้ดีโกรธก็ไปเป็นสัตว์นรกหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมิจฉาทิฏฐิก็ไปเกิดในอสุรกายมีความโลภก็ไปเกิดเป็นเปรตหันหนทางอ่ะมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลพระเจ้าสอนเหตุและปัจจัยแล้วถ้าอยากจะออกจากภพทั้ง31ภพภูมิมีทางเดียวคือวิปัสสนาวิปัสสนาคือประตูที่จะออกจากภพทั้ง31ภพภูมิถ้าเรารู้ตรงนี้เราต้องฝึกเอาจิตใครจิตมันถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องเดินเข้าประตูของมรรคเท่านั้นต้องเป็นประตูที่เข้าสู่สติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4แก่กล้าเป็นประตูที่เข้าสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือจิตผู้รู้ผู้ดูแล้วก็สามารถแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามประตูนี้เท่านั้นในการบ้านเทอาจารย์ให้นะครับใช้เวลาอยู่กับตัวเองศึกษาทำความเข้าใจอริยสัจ4ตีแจ้งในรอบ3อาการ12 แล้วก็เดินทางให้จบกิจในชาตินี้ร่วมกันครับ